10. bob. Osmonga olinishimizga ishonch hosil qilsak bo'ladimi? Ey Xudoning o'g'liga ishonganlar, sizlar abadiy hayotga egasizlar. Shuni bilib olinglar deb sizlarga bu maktubni yozyapman. Yuhannoning 1. maktubi, 5. bob, 13. oyat. Bir kuni amerikalik 11 yoshli qizcha Angliyaga Lewisga maktub yozdi. Qizcha maktubida Arslonning zamindagi haqiqiy ismini bilmoqchi ekan. Lewis maktubga javob berdi. Arslonning boshqa ismiga kelsak, o'zing mushohada qilib ko'r. O'sha zot bu olamga mavlud kuni dunyoga keldi. Men buyuk shohning o'g'liman deb aytdi. Begonalarning ayblari uchun yovuz odamlar uni masxaralashlariga va o'ldirishlariga yo'l qo'yib berdi. Hayotga qaytdi. Uni ba'zan qo'zi deb ham aytadilar. Bizning olamda uning ismi kim ekanini sen shubhasiz bilasan. O'ylab ko'rib, javobingni menga yozib yubor. Aslida Arslon kim ekanini siz bilasiz-ku. Siz uni Iso degan nom bilan bilasiz. Siz uni najotkor, Rabbi va yaxshi do'st sifatida bilasiz. Iso aytgan edi: "Men yo'l, haqiqat va hayotdirman. Otaning oldiga olib boradigan mendan boshqa yo'l yo'q." Muqaddas kitob yozilgan davrda har bir shaharda yashovchilarning ro'yxati bo'lardi. Soqchilar shahar darvozasini jinoyatchilardan, dushmanlardan muhofaza etish maqsadida ro'yxat bo'yicha shahar aholisining ismlarini tekshirib chiqardi. Xudoning kalomi osmonda ham shunga o'xshash narsa bo'ladi deb tushuntiradi. Hech qanday harom narsa, jirkanch ishlar qiladigan yoki yolg'on gapiradigan birorta kishi unga kirmaydi. Faqat ko'zining hayot kitobida yozilganlar kiradilar. Iso ko'zi deb nomlangan, chunki ko'zini gunohlar uchun qurbonlik qilganlar. Iso Xudoning ko'zisi bo'lib, butun olamning gunohlari uchun o'ldi. Uning hayot kitobi bo'lib, bu kitobga Isoga ishonganlar va osmonda Iso bilan abadiy hayotga ega bo'ladigan barchaning ismi yozilgan. To'ydagi qo'shiqchi va kitob. Bir necha yil ilgari mening bir tanishim bilan g'alati voqea yuz bergan edi. Tanishimning ismi Rusanna bo'lib, professional qo'shiqchi edi. Uning boshidan o'tgan voqealar qo'zining hayot kitobida ismimiz bo'lishi muhimligini tushunishimiz uchun bizga yordam beradi. Rusanna va uning eri nihoyatda boy odamning to'yida qo'shiq aytish uchun taklif qilingan edilar. Marosimdan keyingi oqshom ziyofati Seattle'dagi eng baland osmon o'par imoratda bo'ldi. Ofitsiantlar ajoyib ovqatlar, ichimliklar olib kelishardi. Kelin bilan kuyov yuqori qavat zinapoyasining boshlanishidagi lentani qirqishdi va zalga ko'tarildilar. Mehmonlar ularning ortidan ergashishdi. Yuqorida bir erkak katta ochiq kitobni ushlagancha turardi. U zalga o'tmoqchi bo'lgan odamlarning har biridan so'rardi: "Sizning ismingizni bilsam bo'ladimi?" Keyin kitobga yozilgan ism bilan solishtirib ko'rar va shundan keyingina zalga kirishga ijozat berardi. Navbat Rusanna bilan uning eriga yetib keldi. Rusanna ismini aytdi. "Men Rusanna Meskarman. Bu odam esa mening erim Roy." Haligi erkak M harfidan uning familiyasini izlay boshladi va bir ozdan keyin javob berdi. "Men sizni ro'yxatdan topa olmadim. Ismingizni harfma-harf ayta olasizmi?" Rusanna ismini takrorladi. O'sha erkak kitobni boshdan oxir qarab chiqib javob berdi. "Kechirasiz, sizning ismingiz bu yerda yo'q." "Bo'lishi kerak, xatolik yuz bergan," deya javob berdi Rusanna. "Men qo'shiqchiman, shu to'yda qo'shiq aytishim kerak." Erkak javob berdi: "Siz kimsiz nima bilan shug'ullanasiz, bu muhim emas. Agar bu kitobda ismingiz, familiyangiz bo'lmasa, o'ta olmaysiz. U ofitsiantga boshi bilan imo qilib dedi. Iltimos, bu odamlarni liftgacha kuzatib qo'ying. Er-xotin ofitsiantning ortidan ergashib, chiroyli qilib bezatilgan stollar yonidan o'tishdi. Stollar ishtahani qo'zg'aydigan taomlar bilan to'la. Bashang kiyinib olgan odamlar berilib gurung qilishyapti. Ofitsiant Rosanna bilan Royni liftgacha kuzatib bordi. Ularni lift ichkarisiga kiritib, eng pastdagi mashinalar to'xtash joyidan tushadigan lift tugmasini bosdi. Ular mashinalar to'xtash joyida o'zlarining mashinasini topib, indamay, g'amgin holda jo'nab ketdilar. Bir oz vaqt o'tgandan keyin Rosannaning eri yuz bergan voqea haqida so'radi. Taklifnoma kelgan paytda men juda band edim, deb javob berdi Rosanna. Men to'yga albatta boraman degan javobni jo'natib o'tirmadim. Axir men mashhur qo'shiqchiman. Men o'ylagan edimki, bayramga kirish uchun taklifnomaga javob berishim kerak emas deb. Rosanna yig'lab yubordi, chunki u nihoyatda ajoyib oqshomdan bebahra qolgan edi-da. Bunday oqshom ziyofatida u yana qachon bo'la olarkan. Ammo u Masih oldida bo'lib, qo'zining hayot kitobida ismlar yo'qligidan odamlar qanchalar ko'ngli g'ash bo'lishlarini ham bilardi. Isoning bayramiga taklifnoma muqaddas kitobning oxirgi bobida yozilgan. Kim chanqagan bo'lsa kelsin. Kim xohlasa hayot baxsh suvidan tekin bahra olsin. Ayrim odamlar Isoning taklifiga javob berishlari uchun nihoyatda bandirlar. Ko'pchilik osmondagi ulug' bayramga bora olamiz, chunki biz doimo yaxshi ishlar qilishga harakat etdik, jamoatga borishni yaxshi ko'rardik, suvda iymon keltirganmiz yoki muhtojlarga yordam berganmiz deb o'ylashadi. Agar Masihning taklifnomasiga xo'p deb javob bermasangiz, qo'zining hayot kitobida sizning ismingiz bo'lmaydi. Agar osmondagi to'y ziyofatiga sizni qo'ymasalar, siz boradigan yagona joy mashinalar to'xtash joyi emas, balki do'zax bo'ladi. Isoga rad javobini bersangiz, buni hech narsa bilan oqlab bo'lmaydi. Bizning ismlarimiz kitobda bo'lmasa, biz to'ydan chiqib ketishimiz kerak. Siz Masihning to'y ziyofatiga kelishga rozilik berdingizmi? Siz Isoga gunohlarimni kechirgin, sening xonadoningda sen bilan abadiy hayotni kechiray deb aytingizmi? Agar shunday deb aytgan bo'lsangiz, xursand bo'lavering. Osmon darvozalari siz uchun ochiladi. Agar siz Isoga javobingizni orqaga suraversangiz, hozir unga ishonishning va taklifnomani qabul qilishning ayni vaqti. Xushxabar bo'yicha yakun qilamiz. Ota-onangiz o'zlari hech qachon bo'lmagan joyga sizni ham olib ketsalar, ular nima qilishadi? Ular yo'lni so'rab surishtirishadi, xaritaga qarashadi yoki navigatordan foydalanishadi. Shunday emasmi? Ular tavakkal qilib bormayotganlarga ishonishdan boshqa chorangiz qolmaydi. Siz osmonda bo'lishga ishonishni istaysizmi? Muqaddas kitobning quyidagi oyatlari sizga yordam beradi va osmonga boradigan yo'lda yo'l ko'rsatkich bo'ladi. Rimliklarga maktubning 3-bob 23-oyatida shunday deb yozilgan. Axir hamma gunoh qilgan va Xudoning ulug'vorligidan mahrumdir. 1-bobda men agar biz yaxshi odamlar bo'lsak, demak biz osmonga olinar ekanmizda degan savolga javob bergan edim. Qachonlardir hammamiz yomon ish qilganmiz deb aytgandim. Siz men ataylab qilmaganman-ku deb aytishingiz mumkin. Yoki buni omadsizlik va xatolar deb aytasiz. Ammo muqaddas kitob bunday xatti-harakatlarni 5 harfdan iborat so'z deb ataydi. Bu gunoh. Gunoh qilish Xudoning amrlaridan bittasini buzish degandir. yolg'on gapirish, o'g'irlash, aldash va hokazolar. Xudo biz uchun ideal axloq modelidir. U hech qachon gunoh qilmaydi. Bu degani, biz faqat uning yordami bilan bu ajoyib va buyuk mezonga bir oz bo'lsa-da yaqinlashamiz. Qolaversa, Xudo nafaqat o'lchovni o'rnatadi, balki odamlar unga erishishlariga imkon beradi. O'qishda davom eting. Rimliklarga maktubning 6-bob 23 oyati. Gunohning evazi o'lim, Xudoning in'omi esa Rabbimiz Iso Masih orqali beriladigan abadiy hayotdir. Hamma gunohlari uchun to'lov to'lashiga to'g'ri keladi. Bu qilmishlarimizga yarasha to'lov to'laymiz deganidir. Ammo naqd pul yoki bank chekiga o'xshash biror narsani sabrsizlik bilan kutyapmiz degani emas. Hamma odamlar Xudo bilan birga bo'lish o'rniga o'z yo'llari orqali borish istagidadir. Chunki odam ato bilan momo xavo Adan bog'ida shaytonning gapiga kirishgan edi. Bu shuni bildiradiki, biz gunohkorlarmiz. Gunohlarimiz uchun jazo o'lim, ruhiy o'lim do'zax deb atalgan joyda Xudodan ruhni ajratishdir. Bu yomon yangilik, ammo yaxshi yangilik ham bor. U shundan iboratki, biz uchun Xudoning in'omi bor. Bu abadiy hayot in'omidir. Abadiy hayot haqida mening ushbu kitobimni boshidan o'qish jarayonida bilib oldingiz. Xudoning odamlari o'limidan keyinoq haqiqiy osmondagi hayotdan zavq olishadi. Bu Masihning kelishi bilan baravar sodir bo'ladi va Xudo biz bilan abadiy istiqomat qiladigan yangi yerdagi hayot bilan nihoyasiga yetadi. Yangi yer abadiy osmonning markazi bo'ladi. Bu tuganmas hayot quvnoq, qiziqarli, maftunkor va biz ilgari bilganlarimizdan ko'ra ancha ajoyib bo'ladi. Xudoni ko'rish, uni sharaflash, yangi yer bo'ylab Iso bilan va o'zimiz yaxshi ko'rgan odamlar bilan birga o'tkazish. Naqadar ajoyib. Rimliklarga maktubning 5-bob 8 oyati. Biz hali gunohga botgan chog'imizda Masih biz uchun o'ldi. Shu yo'sinda Xudo bizga bo'lgan o'z mehri muhabbatini namoyon qildi. Xudo insonlarni yaratdi, chunki u sevuvchi Xudodir. Biz ham uni sevishimizni o'zi istagan edi. Biz o'ylaydigan va qiladigan yomon ishlar bizni Xudodan ayiradi. Hammasini buzganimiz uchun hozirgi bor holatimizda osmonga olinib qolmaymiz. Xudo o'z o'g'li Isoni biz uchun qurbon bo'lishga yubordi. Birorta yomon ish qilmagan Iso eng mukammal tanlov edi. Masih xochga mixlangandan keyin biz osmonda abadiy yashashimiz uchun u jazoga tortildi. Aslida u jazoga loyiq emas, balki biz loyiq edik. She'r, afsungar va kiyim-kechak shkafi kitobida Edmund Arslondan olgani singari biz ham osmonga bepul chiptani oldik. Arslon Edmundning gunohini o'ziga oldi. Edmund esa kechirim so'rashi va Arslonning o'limini sovg'a sifatida qabul qilishi kerak edi. Xudo shunday qildiki, gunoh qilgan odamlar Iso bilan birga yashash imkoniyatiga ega bo'lishdi. Bu buyuk in'omdir. Ammo o'sha in'omni olish uchun nahotki uni ochish mumkin bo'lmasa. Agar uyingiz eshigi oldida quti turgan bo'lsa, uni olib, to ochmaguningizcha uning ichida nima borligini hech qachon bilolmaysiz. Mavlud sovg'alarini ochmasdan shundayligicha qoldirsangiz, sovg'adan zavqlana olmaysiz. To'g'rimi? Shuning uchun siz nima qilishingiz kerak? Siz Xudoning in'omini qanday ola bilasiz? Rimliklarga maktubning 10-bob 9-10 oyatlari. Agar o'z og'zingiz bilan Isoni Rabbim deb e'tirof etib, Xudo uni o'likdan tiriltirganiga chin yurakdan ishonsangiz, najot topasiz. Chunki inson qalbida ishonib oqlanadi va og'zi bilan e'tirof etib najot topadi. Muqaddas bitiklarda yozilganday, unga ishongan hech bir inson uyatga qolmaydi. Ovoz chiqarib tavba qiling. Tavba katta o'zgarishlarga sabab bo'ladigan oz miqdordagi so'zlar. Tavba qilish gunohlarni e'tirof etish demakdir. Tavba qilish Isoning Xudo ekanini e'tirof etish. Iso mening Rabbim, hayotimda to abad boshqaruvchi bo'lsin deb istashingizdir. Siz nimaga ishonishingiz kerak? Iso Xudoning o'g'li ekaniga, u o'lib yana tirilganiga ishonishingiz lozim. Boshqacha aytganda, fisq quyon qurbonlik qilinadigan yoki tuxum bo'yaladigan bayram emas. Ammo biror narsaga ishonish, uni haqiqat deb qabul qilish kerak degani emas. Oxir oqibat Iso o'lib, o'liklardan tirilganini hatto shaytonlar va iblislar ham bilishadi. Muqaddas kitobda ishonch so'zi ishonch bildirish degan ma'noni ham o'z ichiga oladi. Bu tanlovga olib boradigan ishonch. Biz Isoga suyanish va uning ortidan ergashish uchun uni tanlaymiz. U bizga aytganlarni bajarishga intilamiz. O'z qalbingizga ishoning. Iso haqiqatdan o'lib, o'likdan tirilganiga butun qalbingizdan ishonsangiz, siz Xudo bilan to'g'ri munosabatlar o'rnatasiz. Osmonga olib boradigan yo'l ko'rsatkichining birinchi bandini eslaysizmi? Agar siz Isoga ishonsangiz, qo'yilgan o'lchovlarga sudralib borishingiz shart emas. Xudo sizning gunohlaringizni boshqa ko'rmaydi. Xudo sizning oldingizda borayotgan o'zining komil o'g'li Isoni ko'radi. Siz Isoga ergashayotganingizni Xudo biladi. Bir kun kelib, u osmonda siz uchun tayyorlayotgan uyni bitkazadi. Iso o'z shogirdlariga aytgan edi: "Nomlaringiz osmonda yozilganidan xursand bo'linglar." Bu qo'zining hayot kitobiga havola. Sizni ko'proq nima xursand qilishini tasavvur qila olasizmi? Sizlarga aytamanki, xuddi shu singari tavbaga hojat sezmagan 99 ta solih odamdan ko'ra tavba qilgan bitta gunohkor uchun osmonda ko'proq shodlik bo'ladi. Tavba sizning haq emasligingizni va pushaymon bo'layotganingizni, shuningdek, kechirish istagini ham qamrab oladi. Iso aytadiki, kimdir afsus chekib, Xudoga murojaat etganda, har safar osmonda shodlik bo'ladi. Osmonda istiqomat qiluvchilar sizning tavba tazarrularingizni va najot topish uchun Masihga yuz burganingizni bayram qildilarmi? Yoki siz buni qachon amalga oshirishingizni ular hali ham kutishyaptimi? Siz hoziroq qilgan yomon ishlaringizni e'tirof etib, Xudodan kechirim so'rashingiz mumkin. Shuni yodingizda tutingki, biz hammamiz inson va joy uchun yaratilganmiz. Iso inson, osmon joydir. Men osmonga olinarmakanman deb bosh qotirishingizga hojat yo'q. Siz buni bugunoq bilishingiz mumkin.